Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-dir. Saat 8-dir. Bu saata olan xəbərləri mən çatdıracağam. Ülviyyə Əsədzadə. Yay sessiyasından sonra Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı müsbətə doğru dəyişiklik xəbəri eşitməmişəm. Həm mərzəçi Andre Serkel. Bugün Hədəf Gənclər Koalisiyası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında piket keçirmək istəyiblər, polis aksiyanı dağıdıb. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türk xalqını birliyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlərimiz ətraflı. Yay sessiyasından sonra Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı müsbətə doğru dəyişiklik xəbəri eşitməmişəm. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andre Serkel deyib. Herkel bildirib ki, Azərbaycanla bağlı son qətnamə kifayət qədər sərtdir və bu barədə dediklərini təkrarlamaq istəmir, amma elə məsələlər var ki, ölkənin özündə həll olunmalıdır. Həm Hərzəçi deyib ki, Azərbaycandakı bəzi partiyaların seçkini boykot qərarından təəssüflənir.
Mənim mövqeyim həmişə belə olub ki, iştirak etmək daha yaxşıdır. Soruşsanız ki, bu qərar mənim qərarıma təsir edəcəkmi, deyərdim ki, mən seçki öncəsi vəziyyəti boykota baxmayaraq seçkilərin necə təşkil olunduğunu qiymətləndirmək üçün kifayət qədər müstəqil və obyektiv adamım. Əgər boykotun məqsədi beynəlxalq müşahidəçilərə təsir etməkdirsə, məncə bu düzgün metod deyil.
Azərbaycan üzrə həm mərzəçi Andres Herkel belə deyib. Bugün Hədəf Gənclər Koalisiyası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında piket keçirməyə cəhd göstəriblər. Onlar seçki məcəlləsində dəyişikliklərə etiraz edirlər. Polis gənclərin aksiyasını dağıdıb. Koalisiyanın 6 üzvünü Sabahlı rayon 39-cu polis bölməsinə aparıb. 3 saatdan sonra gəncləri evə buraxıblar. Hədəfin sədri Ağasif Şakiroğlu.
Polis rəisidir, polis rəisinin müavinidir. Hər hansı bir etik normaların çərçivəsindən kənara çıxmırdı. Normal bizdən ünsiyyət qururdu. Daha doğrusu 3 saat 10 dəqiqə saxlandıqdan sonra xəbərdarlıqla protokollar yazıldı, xəbərdarlıqla buraxıldıq.
Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri Ağasif Şakiroğlu. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası da Azərbaycan hökumətinə bütün tərəfləri qani eləyəcək komissiyaları formalaşdırmağı tövsiyə edib. Ölkə müxalifəti də indiki tərkibdə seçki komissiyalarına etimad göstərmədiyini bildirib. Keçlə qəsəbəsində kanalizasiya sularının axıntısının qarşısını artıq alıblar. İndi ərazini dezinfeksiya edirlər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov məlumat verib. Amma Ziyəddin Kazımov deyir ki, hələlik ərazini yaşayış üçün təhlükəsiz hesab etmək olmaz.
Bu dəqiqə demək olmaz ki, ərazi təhlükəsizdir. Bu dəqiqə həmin ərazidə bu işlər aparılır ki, yəni təhlükəsiz olsun. İlyadın sabaha bir sivinə çalışırıq ki, burada heç bir ocaqlıq baş verməz.
Ziyəddin Kazımov belə deyir. Onun sözlərinə görə o artıq əhali evlərinə köçməyə başlayıb. 2 gün qabaq kanalizasiya kollektoru çöküb, sistem sıradan çıxmışdı. Nizami rayonunun Keçlə qəsəbəsi Babək prospekt arasında yerləşən Sabir və Yarış küçələri 50-yə yaxın ev suyun altında qalmışdı. 10 gün ərzində Bakıda 6 nəfəri gün vurub. Bu barədə Aynes Presə təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkiminin Mavini Rauf Nağıyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə gün vurmadan halı pisləşənlərin 4-ünə ilkin tibbi yardım göstərilib, evə buraxılıb, qalan 2 nəfəri isə xəstəxanaya yerləşdiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türk xalqını birliyə çağırıb. Ərdoğan Hürriyyət qəzetinə müsahibəsində deyib ki, ola bilsin keçmişdə səhvi olub, amma Türkiyənin ehtiyacı var ki, ictimai sülhü bərpa eləsin. 2 gündən sonra Ərdoğanın partiyasının bağlanması iddiası üzrə məhkəmə prosesi olacaq. Baş prokuror İslam köklü partiyanı Türkiyəni dünyəvi dəyərlərdən uzaqlaşdırmaqda ittiham edir. Tələb edir ki, hakim partiya fəaliyyətini dayandırsın. TNK BP-nin rəhbərini sorğu-sual üçün Moskva prokurorluğuna dəvət ediblər. Robert Dudley şirkətinin əmək qanunvericiliyini pozması barədə ittihamlara aydınlıq gətirməlidir. TNK BP Böyük Britaniya və Rusiyanın birgə müəssisəsidir. Rəhbər Robert Dudley demişdi ki, onu Rusiyada sıxışdırırlar, o ölkəni tərk eləmişdi. Bildirmişdi ki, şirkəti bundan sonra xaricdən idarə eləyəcək. və keçmiş serb lideri Karadzicin rəsmi apellyasiya şikayəti vermək üçün son vaxtı başa çatıb. 5-ci gün yerli vaxtla axşam saat 8 son şans idi. Vəkili demişdi ki, axırıncı dəqiqəyə qədər çalışıb ərzəni çatdıracaqlar. Serbiya məhkəməsi qərar çıxarıb ki, Radovan Karadzici Haqa tribunalına versinlər. Müharibə cinayətlərində ittiham olunan Karadzic bununla razılaşmır. Apellyasiya şikayəti təqdim olunsa, Serbiya hakimləri həftənin 1-ci gündən etibarən 3 gün ərzində qərar verməlidirlər. Bunlar axırıncı xəbərlərimiz idi. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Sağ olun.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov və Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Qorxmaz İbrahimlidir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Xoş gördük, təşəkkür edirik.
Əvvəlcə sizdən soruşmaq istərdim. Bütünlükdə cəmiyyətdə seçki komissiyalarına birmənalı münasibət yoxdur. Xüsusilə də müxalifət komissiyaları etibar etmir. Bəs necə bilirsiniz, belə bir vəziyyətdə müşahidəçilərə verilən səlahiyyətləri yetərli saymaq olarmı? Seçki məcəlləsində müəyyən dəyişikliklər edildi. Bax, bu dəyişikliklərdən sonra müşahidəçilərin səlahiyyəti artıb yoxsa azalıb? Yəni, mən bilmək istərdim ki, əgər seçkilərdə saxtakarlıq olarsa, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının bu saxtakarlığı üzə çıxarmaq imkanı var, yoxsa yox? Hafiz bəy, əvvəlcə sizi eşidək, sonra Qorxmaz bəy də fikrini bildirər.
Çox sağ olun. Seçki məsələsi bütövlükdə cəmiyyətin, həm də vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının ağırlı mövzularından olub. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının yeni konstitusiyası qəbul olunandan sonra keçirilən bütün seçkilərdə və seçkilərin nəticələrinə dair həm beynəlxalq, həm yerli müşahidəçilər tərəfindən verilən rəylər göstərir ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə nail olunmayıb.
Bu vaxta
bunun
qədər,
üçün də, bəli, bu vaxta qədər. Azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün təbii ki, başlıca şərtlərdən biri demokratik seçkilərin keçirilməsində təminat verən hüquqi bazanın formalaşdırılmasıdır. Uzun müzakirələr gedib, dəfələrlə Azərbaycan hökuməti ilə Venesiya komissiyası arasında müzakirələr aparılıb. ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu ilə birgə müzakirələr aparılıb. Təklifləri irəli sürülüb. Son dəyişikliklər, gözləntilər belə idi. Məsələn, mən həm bir vətəndaş kimi, həm qeyri-hökumət təşkilatı, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatının təmsilçisi kimi gözləyirdim ki, nəhayət seçki məcəlləsində prinsipal əhəmiyyət daşıyan dəyişikliklər olacaq. Və bu dəyişikliklərdə təbii ki, mən bu cür qruplaşdırardım ki, birinci növbədə seçki komissiyalarının təşkilinin yeni prinsipləri məsələsi, bu qanunun tətbiqi ilə bağlı komissiyalar bu baxımdan çox müzakirələrdədir. Başqa bir məsələ, müşahidəçilərlə bağlı məsələ, siz dediyiniz kimi, və seçki şikayətlərlə bağlı məsələ. Lakin çox təəssüf ki, bu üç məsələnin yalnız üçüncüsü ilə bağlı, seçki şikayətlərlə bağlı son qanunvericidə dəyişikliklər aparıldı. Bu dəyişikliklər bugün və əvvəlki variantda müşahidəçilərin istər statusu ilə bağlı, istər fəaliyyəti ilə bağlı, istər seçkilərin nəticələri ilə bağlı, müşahidələr üzrə nəticələrin nəzərə alınması, seçki şikayətlərinin qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən verilməsində heç bir dəyişiklik yaratmadı.
Demək, yəni sadəcə dəyişiklik yoxdur.
Prinsipal dəyişiklik hesab eləmirəm. Yalnız hesab eləyirdim ki, mərkəz seçki komissiyası və dairə seçki komissiyasının nəzdində yaradılacaq seçki şikayətləri üzrə ekspert qruplarının tərkibi müstəqil hüquqşünaslardan təşkil olunarsa, bu seçki şikayətlərində o cümlədən vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının müşahidələr üzrə monitorinq üzrə şikayətlərində nə isə dəyişə bilər. Ancaq çox təəssüf ki, bu qanunvericiliyə edilən dəyişiklik də həmin ekspert qrupunun müstəqil olmamasını gətirib çıxaracaq.
Komissiyaların tərkibində yaradılacaq.
Bəli, komissiyaların tərkibində yaradılacaq. Nəticə itibarilə heç bir şey dəyişməyəcək. Yəni bütövlükdə baxanda prinsipal dəyişiklik gözləmirəm. O cümlədən müşahidələr üzrə və müşahidələrin nəticələri üzrə.
Aydın, Qorxmaz bəy, işdə növbəti suallarım olacaq.
Mən hesab edirəm ki, ilk öncə bizim seçki mədəniyyətimiz yüksəlməlidir. Seçki mədəniyyətimiz nə qədər yüksəlmədikcə, istər-istəməz müxalifətdən, iqtidardan, istər-istəməz qarşılıqlı ittihamlar və şikayətlər səslənəcək. Şübhəsiz ki, beynəlxalq təşkilatlarla da Hafiz bəy dediyi kimi danışıqlar, görüşmələr getmiş, nələrsə dəyişmişdir. Amma qarşıda gələn seçkilərdə saxtakarlığın baş verəcəyi ehtimalı ilə mən bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq münasibət bildirə bilmərəm ki, olacaqmı, olmayacaqmı. Biz hesab edirik ki, biz neytral təşkilat olaraq seçkiləri müşahidə eləyəcəyik. İmkanımız daxilində monitorinqin aparılması, seçki kampaniyasının gedişi dövründə bir çox özbaşınalıqlar və digər hallar baş verəcəksə buna qarşı öz mövqeyimizi bildirməliyik. Burada əsas məqsəd seçki mədəniyyətinin yüksəldilməsidir. Mən özüm 1988-ci ildən bu yana bütün seçkilərdə demək olar ki, fəal iştirak edən vətəndaş kimi və daha sonra iki dəfə seçkilərdə namizəd kimi iştirak eləmişəm. Və seçkilərdə baş verən saxtakarlıqların böyük əksəriyyəti qanunda olan boşluqdan yox. Mən hesab edirəm ki, həm seçki mədəniyyətinin aşağı olmasından, həm də məmur özbaşınalığından söhbət gedir. Məsələn, 2005-ci ildə mən özüm namizəd olduğum dairədə seçkidə kifayət qədər insan resursu cəlb elədik. Vətəndaşların seçki inamının yüksəlməsi üçün parlament seçkilərinin söhbət gedir təbii ki. Əlimizdən gələni elədik. Amma sonda rayon rəhbərliyi işə qarışdı və seçkidə xeyli saxtakarlığa səbəbkar oldu. Çox üzr istəyirəm, onu da deyim ki, sonucuda başçı işdən atıldı. Amma nə oldu? Vətəndaşın inamı sındı. Bizim əsas məqsədimiz o inamı yüksəltmək.
Bax, bu inamdan söhbət düşmüşkən, yəni gözlənilir ki, paralel səs saymanın təşkil edilməsi. Bax, bu nə dərəcədə realdır bu məsələnin gerçəkləşməsi, Hafiz bəy sizə işləyir və bunun effekti olarmı?
Əslində mən Qorxmaz müəllimin dediyi müəyyən fikirlərlə şərikəm ki, Azərbaycanda seçki mədəniyyəti daha aşağı səviyyədədir. Ancaq məsələ burasındadır ki, seçki mədəniyyəti o ölkələrdə formalaşır ki, o ölkələrdə azad, ədalətli seçkilər presedenti yaranır. Dəfələrlə bu cür seçkilər keçirilir. Xalqın seçkilərə, onun nəticələrinə inamı yaranır və beləliklə mədəniyyət formalaşır. Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Yəni bu seçkilərdə də abhava hiss olunmur Azərbaycanda ki, indi seçki kampaniyası gedir, ölkədə seçkilər deyil, əslində çox böyük bir kampaniya getməlidir. Yəni bu da vətəndaşın inamından asılıdır. Baxın, Mərkəzi Seçki Komissiyasının rolikləri gedir televiziyada, seçki siyahlarının yoxlanmasından bağlı. Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet saytında müəyyən siyahlar var, girib orada yoxlaya bilər. Kim girir? Bundan maraqlanan var mı? Yəni demək istəyirəm, bu sahədə vətəndaş fəallığı da aşağı səviyyədədir. Təbii ki, bunun bir daha qeyd edirəm, bir tərəfi seçkilərə inamsızlıqdan daha doğrusu irəli gəlirsə, digər tərəfdən nəsə bizdə vətəndaş fəallığı o qədər yüksək deyil bu proseslərdə. O ki, qaldı, siz dediniz ki, səslərin paralel sayılması bu vaxtı ilə bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən sınaqdan çıxarılıb. 2000-ci ildə bir sıra seçki dairələrində səslərin paralel sayılması bir eksperiment kimi çıxıb və bu da təcrübədə özünü doğruldu. Hesab edirəm ki, əgər bu seçkilərdə səslərin paralel sayılması məsələsi qoyulsa və total şəkildə təcrübə ilə, güclü əsaslarla, tam obyektiv və belə deyək, qanuna söykənən prosesdə məsələ həyata keçilsə, təbii ki, bu seçkilərin ədalətliyinə və seçkilərə vətəndaş inamının yüksəlməsinə gətirib çıxara bilər. Ancaq bir daha qeyd edirəm, yəni uzun müddət bu seçki prosesində olan bir şəxs kimi, səslərin paralel sayılması prosesi çox ağır prosesdir. Yəni belə nəticələr əldə etmək üçün demək olar ki, heç olmasa Azərbaycandakı seçki dairələrinin yarıdan çoxunu əhatə etmək lazımdır ki, real nəticələrə əldə olunsun. Və bunun həyata keçirilməsi təbii ki, bir də Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə yanaşı, dairə və məntəqə seçki komissiyalarının məsuliyyətlərinin artırılmasını da gətirib çıxaracaq. Bu faktiki olaraq, belə deyək də, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları tərəfindən rəsmiləşdirilməyən, əslində seçki komissiyalarının fəaliyyət deməkdir. Yalnız səs vermə və onun nəticələrindən bağlı. Bu, bir daha qeydəm, çox böyük prosesdə, əgər bu proses uğurla getsə, təbii ki, Azərbaycanda seçicilərin seçkilərə inamını artırar və real nəticələri ortaya qoya bilər.
Bir də ki, hər şey yəqin ki, bu prosesi kim aparacaq ondan asılıdır.
Təbii ki, bu prosesi hansı təşkilatlar həyata keçirəcək? Təbii ki, seçki məcəlləsində edilən yeni dəyişikliklərdə bir sıra, mən qeyd edim ki, müsbət məqamlar da var. Ancaq bununla yanaşı tutaq mənfi məqamlar da çoxdur. Mənfi məqamlar da çoxdur. Yaxşı olardı ki, tutaq səslərin paralel salınması ilə bağlı siz deyən kimi müşahidəçilərin prosedur qaydalarından bağlı qanunverici dəyişiklik olunuydu. Bu yoxdur. Buna uyğun Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatı oydu. Baxın, bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının artıq 16 təlimatı qəbul olunub. Prezident seçkiləri ilə bağlı və yaxud ümumi seçkilərlə bağlı. Lakin bu təlimatların heç birində tutaq müşahidəçilərlə bağlı hələlik, səslərin paralel sayılmasından bağlı, exit polundan bağlı, digər bu tip məsələlərlə bağlı hələ təlimatlar yoxdur.
Qorxmaz bəy, siz seçdik.
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda çox böyük bir siyasi hadisə baş verir. Prezident seçkisi olacaq. Düzdür, bugün mən bir neytral təşkilatın rəhbəri kimi bu məsələni deməyim bəlkə də doğru olmazdı, amma hər halda 2 il bundan qabaq mənə bir sual vermişdilər bu ilki seçkilərlə bağlı, 2008-ci il oktyabr seçkiləri ilə bağlı. Mən demişdim ki, 2 il əvvəldən hesab edirəm ki, namizədlər hiss olunmalıdır, kimlər namizəd olacaq və yaxud da kim seçkini götürə bilər. Məsələ burasındadır ki, Hafiz bəy qeyd elədiyi kimi, seçki məcəlləsində bir çox dəyişikliklər oldu. Bunun müsbət, mənfi tərəflərini dəyərləndirmək olar. Amma seçki məcəlləsi müzakirə olunan zaman bu ərəfədə istər paralel səs sayma, istər müşahidəçiliyin orada təşkili, Mərkəzi Seçki Komissiyasının formalaşdırılması, bu işdə vətəndaş cəmiyyəti kifayət qədər öz mövqeyini qoydu ortalığa. Bəlkə də bizim də zəif yerlərimiz çoxdur. Amma hesab edirəm ki, müxalifət partiyaları, siyasi müxalifət və iqtidar, yəni bu iki siyasi rəqib olan təşkilatlar öz aralarında mükalimə edərək, mübarizə aparar. Yəni nə mənada mübarizə? Həqiqətən bu müzakirələr o səviyyəyə qalxmalı idi ki, seçki məcəlləsində müəyyən müxalifətin istədiyi və hətta vətəndaş cəmiyyətinin qəbulləmək istədiyi bir dəyişikliyə nail olunsun. Təəssüf ki, bu olmadı, bu cür mübarizə aparılmadı. Elə bəri başdan saxtakarlıq olacaq və yaxud da nə olacaq deyərək bir çox müxalifət təşkilatları, partiyaları əllərini yerləyib geri çəkildilər. Mən bunu normal hesab eləmirəm, çünki biz bu günə qədər olan seçkidə baş verən saxtakarlıqlarla yanaşı hər seçkidən seçkiyə irəliləyiş olduğunda vətəndaş cəmiyyətin özündə inkişaf getdiyini də qəbul eləməliyik.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov və Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Qorxmaz İbrahimlidir. Qorxmaz bəy, yer gəlmişəm, mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İndi həm qanun vericiliyi baxımından, həm də ki, real şərait baxımından vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Azad və ədalətli seçkilərə nə dərəcədə imkan verir bu vəziyyət?
Hesab edirəm ki, 2003-cü il seçkilərindən, 2005-ci il seçkilərindən fərqli bir seçki keçiriləcək. Amma nə dərəcədə azad olacaq, nə dərəcədə azad deyil? Mən hesab edirəm ki, biz o mövqeyi qoya bilmərik ortalığa ki, seçkilər azad keçirilməyəcək. Biz seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün, vətəndaşların seçkiyə cəlb olunması, öz səs hüququndan istifadə eləməsi üçün əlimizdən gələn eləmək istəyirik. Biz istəyirik ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası təbii ki, tərkibi dəyişməyib, çox təəssüf ki, dəyişməyib, dəyişsəydi daha yaxşı olardı. Amma istəyirik ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası, dairə seçki komissiyalarının işində dəyişiklik olsun. Qanunda dəyişiklik olar, məmur əgər öz başçılığı eləyirsə, dairə seçki komissiyasının üzvləri öz məsuliyyətlərini başa düşmürlərsə, buna təəssüf eləmələr.
Mən də hesab edirəm, Qorxmaz bəyin fikirlərində xeyli həqiqət var. Məsələ burasındadır ki, tutaq ki, bizdə müxalifət də, yəni seçkilərdə iştirak edəcək müxalifət də əslində seçki qanunvericinin təkmilləşdirilməsi uğrunda, belə deyək, özündən asılı olan bütün cəhdləri eləmədi. Yəni bir növ belə mən səmimi deyirəm ki, müxalifət bu proseslərdə tənbəlləşdi. Təbii ki, bu yönümdə qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətləri təşkilatlarının cəhdləri çox böyük oldu. Məsələn, mən bildiyim qədər tutaq bu yaxınlarda IFES təşkilatının Avropa Şurasının Venesiya komissiyası ilə birgə keçirdiyi, Mərkəzi Seçki Komissiyasının da iştirak etdiyi bir tədbirdə müxalifət iştirak eləmədi. Düzdür, müxalifət bunu başqa səbəblərlə izah elədi, ancaq hər halda müxalifət burada iştirak eləmirdi. Başqa sahələr üzrə cəhdlərini davam etdirdi. Yəni bu cəhdlər kifayət qədər yetərincə olmadı. İkinci bir tərəfdən, onu da qeyd edelim, verilən təkliflərə də reaksiya o qədər müsbət oldu. Məsələn, o tədbirdə xeyli təkliflər verdi. Digər partiyalar tərəfindən təkliflər verdi. Nəticə nə oldu? Yox, elə bir ciddi nəticələr olmadı. Biz gözləyirdik ki, seçki məcəlləsində müsbət məqamlar olacaq. Ancaq nəticədə nə əldə elədik? Ümumiyyətlə seçkilərin müddəti 120 gündən 75 günə endirildi. Seçki dəqabağı təşviqat üçün müddət 60 gündən 28 günə endirildi. Və avtomatik olaraq digər seçki hərəkətləri üçün qanunda nəzərdə tutulan müddətlər də azaldıldı. Hansı məntiqlə bu azaldıldı? Niyə buna getdilər?
Müxalifət deyir ki, artıq hakimiyyət seçkini formal prosesə çevirir.
Yox, burada müəyyən əsaslar var. Hakimiyyət göstərməli idi ki, o səmimi seçki keçirtmək istəyir. O səmimi, real iradə ortaya qoyur. Ancaq bu cür dəyişikliklər hakimiyyətin bu mövqeyi ki, bəyan edirlər ki, biz demokratik seçki keçirmək istəyirik. Bunu üçüb altına alır. Daxı təşviqat təkcə televiziya və radioda, mətbuatda təşviqatın aparılması deyil, kifayət qədər ölkəni gəzmək lazım idi. Hər bir bucağında seçicilərlə görüşlər keçirmək lazım idi. Keçin seçki praktikası göstərirdi ki, elə bu müddət bəs eləyir buna. Ancaq bunun azaldılması nəyinə şərtləndi? Niyə bu məsələlər bu cür şərtləndi?
Hakimiyyət rəsmiləri deyirlər ki, yəni Azərbaycan balaca ölkədə elə bu 28 gün ərzində.
Mən yəni bir daha qeyd edirəm. Ötən seçkiləri yəni müşahidə edən bir şəxs kimi, seçkilər üzrə bir təhlil aparan bir şəxs kimi. Mənimlə gəlib bunların heç biri üçün ehtiyac yox idi və gətirilən arqumentlərin heç birinin nə məntiqi, nə də hüquqi əsasları yox idi. Azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün bir daha qeyd edirəm. Demokratik seçki qanunvericiliyi olmalıdır. Bugün bu hüququ baza istisnadır. Azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün seçkilərdə rəqib ola biləcək siyasi qüvvələrin inamını qazana biləcək seçki komissiyalarının. Bu yoxdur. Demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün azad mətbuatın mövcud olması. Keç sərbəst olsun bu məsələ. Bugün mətbuatın vəziyyəti göz qabağındadır. Və ən nəhayət demokratik seçki şəraiti olmalıdır. Sərbəst toplaşma azadlığı hüquqlarını həyata keçirmək mümkün deyil. Bəzi yav funksionerləri hətta bunu məsləhətə çevirirlər ki, gedin bir heybətdə çimin. Yəni bu münasibətdə axı bu artıq yanaşmadır. Bu cür yanaşma təbii ki, bu mövqelərin hamısını alt üst edir. Və belə məsuliyyətsiz bəyanatlarla mən bilmirəm bu hakimiyyət funksiyaları nə demək istəyir, funksionerlər. Və bunların heç birinin olmadığı halda Azərbaycanın indiki, Azərbaycan üçün son dərəcə məsuliyyətli bir iş olan prezident seçkilərinə getirilməsi üçün indidən müəyyən problemlər yaradacaq. Yəni biz münəccimlik eləmirik, demirik ki, sonra pozuntular belə olacaq, başqa cür olacaq. Ancaq bunlar elə bəs eləyir ki, sabah başlanan prosesi şübhə altına alsın.
Ən azından məmur özbaşınalığına bəri başdan yol açır, yol verir ki, məmur özbaşınalığı ola bilər və bu da istər-istəməz vətəndaşın inamını sınmasında.
Təbii.
Dediyiniz kimi, hər hansı bir məzhəkəyə qoymaqdansa daha ciddi adımlar atmaq olardı. Şübhəsiz ki, seçki məcəlləsində olunan dəyişikliklər tək deyək, müxalifətə, seçicilərə deyil, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına da öz təsirini göstərir. Ən azı bizim də tənbəlləşməyimizə nədən olur, türklər demiş. Çünki bu müddət azaldı. Bir ay əvvəldən, iki ay əvvəldən biz bu işə daha ciddi yanaşmağımızdan oturub gözlədik ki, nə zaman bu adımlar atılacaq. Amma dediyiniz kimi, qarşıda gələn o saxtakarlıqlara yol verilməməsi üçün bugündən həmən məmur məsuliyyəti olmalıydı ortalıqda, həmən istər-istəməz seçkilərdə müəyyən azad fikir söyləmək imkanları bəlkə olacaq, amma qanunla bunlar nizamlansaydı, əlbəttə yaxşı olardı. O biri tərəfdən mətbuatla bağlı, mən özüm də mətbuatı izləyən bir vətəndaş olaraq, yəni Azərbaycan biz başqa yerdə doğulmamışıq, biz bu ölkədə doğulmuşuq və bu ölkənin inkişafı bizim üçün çox vacibdir. Bugün mətbuatda olan problem nə iqtidarın problemidir, nə müxalifətin, nə vətəndaşın problemidir. Bu ümummilli bir problemdir, bunu ortadan qaldırmaq üçün düşünmək lazımdır. Çünki seçki məsələsi bizim milli təhlükəsizlik məsələmiz kimi bir şeydir, mən belə hesab edirəm.
Təbii, mən Qorxmaz bəyin fikirlərinlə şərikəm. Adi bir məsələni götür, vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarına bağlı. Biz dəfələrlə demişik, seçki məcəlləsi 2003-cü ildə qəbul olunanda da demişik ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına müstəqil şəkildə Mərkəzi Seçki Komissiyasından akreditasiyadan keçmək bəs eləsin, kifayət eləsin. Yəni, o müşahidə monitoring statusu qazansın. Mərkəzi Seçki Komissiyasında akreditasiyadan keçməklə. Ondan sonra harda, necə, nə cür müşahidə aparacaq? Bu, bunun öz problemi olmalı, öz işi olmalıdır. Və seçkilərlə, seçki prosesi gedişində də toplanan məlumatlar əsasında, şikayətlər əsasında özü öz adından seçki komissiyalarına, dövlət orqanlarına, məhkəmələrə müstəqil müraciət edə bilsin. Ancaq bunun heç bir nəticəsi olmadı və son dəyişikliklərdə də yenə də bu məsələlərə fikir verilmədi və nəticə itibarilə indi nədir? Bugün, sabah tutaq ki, Qorxmaz müəllimin rəhbərliyi etdiyi Demokratik Seçki Mərkəzi seçkiləri müşahidə edirsə, o hər hansı pozuntularla bağlı öz adından Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edə bilməyəcək, məhkəmələrə müraciət edə bilməyəcək və başqa orqanlara bunun kimi, seçkilərin nəticələrlə onun kimi. Yalnız onun adından sadəcə müşahidəçi qeydiyyatdan keçəcək. Ya Mərkəzi Seçki Komissiyasında, ya Dairə Seçki Komissiyasında. Belə bir vəziyyət yaranır ki, təşkilat müşahidəçinin fərdin arxasınca gedir. Daha təşkilatlanmış, mərkəzləşmiş, bu sistemə salınmış bir formada bu iş getmir. Bax, müşahidəçiliklə bağlı vəziyyət belədirsə, qeyri-hökumət təşkilatının və bu dəyişmirsə, niyə dəyişmir? Bunun əsası nədir? Mən sizə deyim ki,
Niyə dəyişmir?
Sadəcə bu şikayətlərlə bağlı məsələnin sistemləşdirilmiş, hüquqa uyğun aparılmaması məsələsidir. Müşahidəçilər təbii ki, onların çoxunun şikayət vermə haqqında hüquqşünas deyirlər ki, onları tam eləsinlər. Mən məsələn Mərkəzi Seçki Komissiyasının əvvəlki seçkilər üzrə şikayətlərin verilməsi, baxılması qaydalarından bağlı təlimatla tanışım. Oradakı prosedurlar üçün mən sizə deyim, onlara tam əməl olunması üçün hüquqşünas olmaq lazımdır. Vəkil lazımdır o şikayətlərin tərtibi üçün. Ağır prosedurlar edilir. Və məhkəmələr çox vaxt o şikayətləri imtina edirlər. Komissiyalar onun üçün qanunla müvafiq tərtib olunmayıb, ya göstərilə bilməyib. Ancaq o şikayətlər seçkilər prosesində yığılır mərkəzdə və Qorxmaz müəllimcinin hüquqşünasları da onu oxuyurlar, sistemləşdirirlər. Qanunla müvafiq qaydada ya məhkəməyə, ya Mərkəzi Seçki Komissiyasına, ya İdarə Seçki Komissiyalarına müraciət edirlər. Sistemli bir nəticə olur. Ancaq bunu pərakəndə müşahidəçilər elə bilmir. Mümkünsüzdür. Ancaq mən sizə deyim ki, mən həmişə demişəm, 1998-ci ildə keçirilən prezident seçkiləri ondan sonrakı seçkilərdən həm mən söhbət seçki komissiyaları və seçkilərin nəticələri ilə bağlı proseslər istisna olmaqla kifayət qədər demokratik
proseslər orada o seçkilərdə. O qanun, prezident seçkiləri haqqında qanun, indiki seçki məcəlləsindən dəfələrlə demokratik idi.
Demin Azərbaycan
dəfələrlə
geri geri.
Bəli, mən görüşlərdə də deyirəm. Keçən dəfə Avropa Şurasının tutaq nümayəndələrinin görüşlərdə də dedim. Elə Nazirlər Komitəsinin sədri gəlmişdi. Onunla görüşdə də dedim ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olmayanda qanunvericilik bundan yaxşı idi. Seçkilər bundan yaxşı keçirdi.
Siz bunu nə ilə izah edirsiniz?
Mən izah edirəm. Yenə qayıdırım o fikri. 98-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü deyildi. Ancaq prezident seçkiləri haqqında qanun 2003-də, yəni Azərbaycan Avropa Şurasının daxil olandan sonra qəbul olunan qanunla dəfələrlə qat-qat demokratik idi.
Yəqin ki, bunda
ikinci seçki qabağı şərait. Təbii ki, Avropa Şurası deyil. Ancaq sadəcə Avropa Şurası o öhdəliklərlə bağlı məsuliyyəti artırmalıdır. Tələbləri artırmalıdır. Məsələ burasındadır. Və baxın, 98-ci ildə prezident seçkilərində namizədlər üçün nə qədər efir vaxtı ayrılırdı. Mətbuatda nə qədər ayrılırdı. Kütləvi təşviqat nə cür gedirdi. Baxın, 2003-də ya ondan sonraki
müxalifət Nərmanov meydanında, Füzuli meydanında aksiya keçirdirdi. Ancaq indi siz
bəli, bəli. İndi
bir heybət meydanını.
Yenə baxın.
Təklif edir.
Ondan sonra
belə çıxmır mı ki, təkcə qanunvericilik baxımından yox, həm də real şərait baxımından.
Təbii. Təbii mən deyim ki, mən dedim ki, seçki qabağı şərait və seçki qanunvericiliyi indikindən çox-çox yaxşı idi.
Sonda mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Burada da fikirlər səsləndi ki, əhalidə bu seçkilərə inam çox azdır. Bəs bu inamın bərpası, seçkilərdə seçkiyə marağın artırılması üçün vətəndaş cəmiyyəti institutları olaraq siz hansı işlər görürsünüz? Qorxmaz bəy, siz işlək.
Həmən bu dar çərçivədə bizim də istəyimiz, məqsədimiz odur ki, Azərbaycanda bu seçicilərin seçki inamının artırılması üçün əlimizdən gələn eləyə və hesab edirəm ki, bu vaxtdan maksimum faydalanmalıyıq. Demokratik seçki mərkəzinin özündə struktur dəyişiklikləri eləyirik ki, operativ işləyə bilək vətəndaşların, bunların hamısı vətəndaşların seçkiyə gəlməsi, inamının artması üçün. O cümlədən Hafiz bəy qeyd elədi, bizim qarşıda bir dənə problemimiz var. Hər bir müşahidə üçün yaddaş kitabçası hazırlamaq zorundayıq. Təəssüf ki, bugün Avropa Birliyinə, yəni beynəlxalq demokratik cəmiyyətdə inteqrasiya istiqamətində biz yol götürmüşüksə və biz bunun üçün çalışırıqsa, istər dövlət, istər vətəndaş və müxalifət, Azərbaycan vətəndaşları hamısı bu yöndə hazırlanırsa, qanunlarda dəyişiklik olmalıdır və digər şeylər olmalıdır. Əsas məsələ, çox təəssüf ki, bugün əsas bizim gözlədiyimiz odur ki, bəlkə də hardasa məcəllədə, cinayət məcəlləsi ilə bağlı dəyişikliklər eləyib, məmur özbaşınalığının qarşısını alacaq ağır maddələr tətbiq olunmalıdır. Mən təəssüf edirəm buna ki, belə bir şey təklif edirəm, amma bunun başqa bir yolu yoxdur. Bunlar olmalıdır ki, vətəndaş inamla gəlsin seçkiyə iştirak eləsin.
Təbii, bizim də müzakirələr gedir, bölgələrdə, görüşlərdə, təlimlərdə biz çalışırıq əsasən fəal vətəndaşları inandıra bilək ki, onlar da əhali ilə işləyəndə inandırsın. Bu proseslər paralel gedir. Məsələn, bildiririk ki, Azərbaycan artıq Avropa Şurasında da öhdəlikləri gec-tez yerinə yetirməlidir. Filan öhdəliklər var, Azərbaycan seçkilərinə bağlı xüsusi öhdəlikləri var. Beynəlxalq təşkilatların diqqəti artıb, hakimiyyət tutaq ki, bəyan eləyir və tam bəyan eləyir ki, bu seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün əllərindən gələn onların hamısını deyirik. Ancaq bu sözləri biz əvvəlki seçkilərdə də deyirdik. Mən səmimi olaraq deyim ki, mənim bugün tax ki, bölgələrdə vətəndaşa deyiləsi bu inanın bağlı, bir sözüm qalmayıb. Sadəcə yenə də o prosesdə, ancaq boynuma alıram ki, utanırım mən o vətəndaşla görüşəndə hər dəfə onun da, çünki mən onu neçə dəfə aldatmışam. Yəni, bu məsələlərlə bağlı neçə dəfə aldatmışam.
İnanmadığınız bir məsələyə artıq.
Yox, mənim inamım var. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan gec-tez bu mərhələni keçəcək. Çünki Azərbaycan bu yolla bəyan etdiyi yolla axıra qədər getməlidir Avropa inteqrasiya məsələsində. Ya da bu yoldan tamam çəkilib, üzünü tamam başqa istiqamətə tutmalıdır. Orta yol yoxdur. Mən elə gəlir ki, normal təşviqat aparmaqla hakimiyyət, tutaq ki, sivil qaydalarla bu seçkini udada bilər. Ancaq məsələ burasında da, bilmirəm bunu, belə deyək də, ağacı balta ilə kəsmək, yəmişərlə kəsmək. Bizdə hələ ki, balta ilə kəsirlər və o ağacın yerində xeyli zibillər yaranır o kəsiləndən sonra. Bəlkə o sivil metodlarla bunu eləmək daha asan başa gələr. Həm xərç baxımından, həm hakimiyyətin bu imici baxımından. Nəinki məsələlərin bu cür olunması. Ən böyük inam onda yaranar ki, bir seçki heç olmasa Azərbaycanda demokratik olsun. Ancaq mən əvvəl bunu deyirdimsə və sonra seçki məcəlləsində mənfi dəyişiklər olursa, indən sonra mən gedim, nə cür deyim ki, yaxşı, bunu ona görə eləyiblər ki, seçki demokratik olsun. Nə ilə izah edə bilərəm ki, seçki və təşviqatla bağlı tutaq, 3 saat ictimai televiziyada verdilər, yer verdilər. İndi baxın ki, namizədlərin sayı da o qədər olacaq ki, hər namizəd çıxan kimi başlayacaq ekrana baxmadan. Tez-tez bir 2 dəqiqə fikirlərini çatdıra bilsin. Bu seçici nə anlayacaq? Bax, belə bir vəziyyət var. Tutaq bu oldu prezident seçkilərində. Parlament seçkilərində partiyalar oldu. Axı belə seçkilərində
bu seçki təşviqatda kim istifadə edəcək? Yerlərdə ki, ictimai televiziya yoxdur. Qanun tələb eləyir ki, Azərbaycanın ya həmin bölgəsində yayımlansın, ya da yarısından azında yayımlansın. Bugün ictimai televiziyanın belə strukturu yoxdur. Dövlət televiziyalarında da polisi seçkilik təşviqat qadağını. Belə çıxır ki, indiki dəyişiklik, bələdiyyə seçkilərində namizədlərin pulsuz kivə çıxışını üstündən xətt çək, bəri başdan məhdudiyyət qoyur. Bundan sonra gedib nə deyəsən, nə cür deyəsən, nə cür inandırasan. Hər şəndə mənim inamım var və mən güman edirəm ki, burada hökumətində, müxalifətində, vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının da çox böyük o cümlədən mətbuatında, sizin kimi mətbuatın babəbi, xalqın inandığı mətbuatında missiyası çox böyükdür. Və mən bu proseslərə ümidlə yanaşıram və hesab edirəm ki, biz buna nail olacaq.
Qorxmaz bəy, sonda qısaca.
Hafiz bəy qeyd elədiyi kimi bizə də bəli bu suallarla müraciət olunur. Mənim özüm də bayaq qeyd elədiyim kimi dəfələrlə zərər çəkən roluna düşməyimə baxmayaraq, biz Azərbaycanı sevdiyimiz üçün, gələcəyinə inamla baxdığımız üçün bu işə də inamla qoşulmuşuq ki, vətəndaşları inandıraq və bu seçkilərdə iştirak eləsinlər. Bəli, ən son söz bilinəcək seçki günü, seçkidən bir neçə gün sonra bəlli olacaq ki, demokratik keçirildi, keçirilmədi.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdi. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnam Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov və Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Qorxmaz İbrahimli idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.7 FM.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda... Azərbaycanda az yaşlıların fahişəliyə qoşulması halları artıb.
Kişilər daha gənc qızları istəyirlər, gənc bədənləri istəyirlər. Bu yeni yetmə, bu 14-15 yaşında qızlar daha çox ucuz fahişəliyinə məşğul olan qızlardır.
Ermənistanda fahişəliyin əsas səbəbi yoxsulluqdur.
Çörəyə, paltar almağa pulları olmur. Ona görə də bəzən elə olur ki, müştəri bir tikə çörək, içki, siqaret gətirir və salam fahişə buna da qane olur.
Gürcü qızları da internet vasitəsilə intim xidmət təklif eləyir.
Mari sayıcı dədurulubi.
Marinin saytında tələblər göstərilib. 2 saatin qiyməti 200 lar idi, yəni 140 dollar. Bundan başqa, Mariyə zəng eləyən adamın yaşı 27-dən çox olmamalıdır.
Az yaşlılar da zəng eləyirlər. Belələrinə deyirəm ki, bağışlayın, amma mənim öz qaydalarım var. Mən az yaşlılarla heç vaxt görüşmürəm.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə fahişəlikdən danışırıq. İranda edamla cəzalanan, Niderlandda tam legal fəaliyyət növü olan fahişəlikdə. Amma fahişəliyin qanuni olduğu Niderlandda da, Almanya və İsveçrədə də fahişələrin yaşı 18-dən aşağı olmamalıdır. Azərbaycanda isə fahişəliyin yaş həddi nəinki 18-dən aşağıdır. İndi daha az yaşlı, 14-15 yaşlı qızlar da fahişəliklə məşğul olur. Bunu Qadın Krizis Mərkəzi apardığı sorğu nəticəsində müəyyən edib. Mərkəz bildirir ki, könüllü fahişəlik eləyənlərin yaşı çox azdır. Odur ki, Azərbaycanda həbs və daha ciddi tədbirlərlə fahişəliyin qarşısını almaq olmaz. Ailələrin maddi problemlərinə, uşaqların problemlərinə diqqət eləmək, valideynlərin məsuliyyətini artırmaq lazımdır. Azərbaycanda fahişəliyin başqa böyük problemi odur ki, fahişələrin ailələri onlardan tez üz döndərir. İctimai qınaq o qədər böyük olur ki, qızların geriyə yolu qalmır. Azərbaycanda fahişəlik problemindən Şahla Sultanova danışıb. Reportajı dinləyək.
Gecəlik də çıxırıb, saatın da çıxırıb.
Maşir, var mı? Hansı dərsdir?
Yaxındır, yaxın.
Biz var sizinlə, yoxsa?
Sərbi yoxdur.
Sağlamı?
Gün cəhədədir.
Yox, arxay, sağlam.
Bu, seks biznesi müştərisinin bu işlə məşğul olanlarla apardığı qızğın sövdələşmə idi. Bu sövdələşmədə qarşısındakı qadından əmin olmayan müştəri onu sanki uzun-uzadı sualları ilə yoxlamaq istəyir. Onun qarşısındakı 25-30 yaşlı qadın da onun heç bir sualını cavabsız qoymur. Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir ki, seks biznesi ilə məşğul olan qadınlar 3 qismə bölünür. 20-25, 30-35 yaşlılar və az yaşlılar. Əzizova bildirir ki, mərkəz 5 il əvvələ qədər az yaşlı qızların seks biznesi ilə məşğul olması ilə bağlı zənglər alanda buna təəccüblənir və bunu həyəcanla qarşılayardı. Amma bugün artıq belə deyil. Ona görə yox ki, onlar buna artıq alışıblar. Mətanət Əzizovanın sözlərinə görə səbəb odur ki, az yaşlı qızların seks biznesi ilə məşğul olması halları artdığından onlar belə zəngləri artıq daha tez-tez alırlar. Çünki bugün Azərbaycanda seks biznesindən istifadə edən kişilər az yaşlı lara üstünlük verirlər.
Və belə qızların arasında daha çox 15 yaşında qızlardır. Biz hər dəfə də zarafat adası eləyirik ki, bu gün yeni yetmə fahişələr artıq 20-25 yaşında fahişəliklə məşğul olan qızların bazarını hardasa öldürüblər. Və çox təəssüf burada bir hissi var ki, bu yeni yetmə, bu 14-15 yaşında qızlar daha çox ucuz fahişəliklə məşğul olan qızlardır. Cəmiyyətdə də çox təəssüf ki, bir norma kimi olan bir şeydir ki, fahişədirsə, deməli, gənc olmalıdır. Çünki kişilər daha gənc qızları istəyirlər, gənc bədənləri istəyirlər.
Mətanət Əzizovanın sözlərinə görə seks biznesində az yaşlıların sayının artmasının birinci səbəbi iqtisadi problemdir. Onun sözlərinə görə belə bir işə daha çox natamam ailələrdə böyümüş uşaqlar cəlb olunur. Yalnız ata və ya ana, bəzi hallarda hətta yalnız nənənin himayəsində böyüyən bu uşaqlar iqtisadi çətinlikdən can qurtarmaq üçün bu yola əl atırlar. İkinci bir səbəb də dəblə ayaqlaşma cəhdləridir. Daha bir səbəb isə cəmiyyətin özüdür.
O cəmiyyət ki, bugün gözünü bağlayır, o cəmiyyət ki, qınaq yoxdur, o cəmiyyət ki, susur, o cəmiyyət ki, məsələn, məktəbə müraciət edə bilərdi, yaxud da ki, polis strukturuna müraciət edə bilərdi. Yəni, bu qınaq olmadığı üçün bugün də bu fahişəliyin də sayı artır.
Əzizova bildirir ki, seks biznesinə cəlb olmuş az yaşlıları həm də narkotik biznesinə cəlb edib istifadə edirlər və beləliklə də onları həmin yoldan çəkindirmək çətin olur. Birinci, ona görə ki, onların düşdükləri qrup buna imkan vermir. İkinci problem də odur ki, onların həyat tərzi o qədər fahişəliyi ilə bağlı olur ki, sonradan bu işi atmaqda ancaq mütəxəssis, yəni psixoloq kömək eləyə bilir. Seks biznesinə cəlb olmuş az yaşlı qızlara psixoloji yardım eləyən psixoloq Azad İsazadə isə deyir ki, bir çox hallarda hətta psixoloqun köməyi də işə yaramaya bilər. Çünki əksər hallarda bu cür yeniyetmələrin ailələri onlardan üz döndərirlər və cəmiyyət də onları qınaq obyektinə çevirdiyi üçün onlar təcrid olmuş vəziyyətə gəlir və psixoloji kömək də işə yaramır.
Qaytarma həddindən artıq çətin olur. Burada psixoloji yardımdan əlavə ilk növbədə sözsüz ki, ailə kömək eləməlidir. Bir nəfər o insanı dəstəkləyən olmalıdır. Yardım əlini verməlidir ki, və ailə onlardan imtina edəndə çox çətin olur, faktiki mümkün olmur onları xilas eləməyə. Bir nəfər yardımçı olanda biz real nailiyyət qazana bilərik.
Azad İsazadə bildirir ki, bu işlə məşğul olan az yaşlılar hələ psixoloji yetişməmiş insanlardır və öz hərəkətlərinə düzgün, real qiymət verə bilmirlər. Onlar hansı addım atdıqlarını başa düşmürlər. Onun sözlərinə görə, bədən fizioloji baxımdan yetkin olsa da psixoloji cəhətdən beyin hələ uşaq beyni olaraq qalır. O bildirir ki, seks biznesində az yaşlılardan istifadənin artmasının əsas səbəbi artıq bu işə laqeyd münasibətdir.
İstər cəmiyyətdə, ictimai tərəfdən qadağa var idi, ikinci tərəfdə qanun tərəfdən qadağalar var idi. İndi bu iki qadağa daha çox belə deyə formal xarakter daşıyır. Yeni yetmə uşaqlar cinsindən asılı olmayaraq istismar edən, seksual istismar edən kişilərdə qorxu yoxdur öz hərəkətlərinə görə ki, nə cəmiyyət onları tənqid edəcək, nə qanun reallıqda çox da tez onları tutmayacaq. Tutsa da onların hansısa belə deyə də bu problemdən azad olunma şansı çoxdur.
Cinayət Məcəlləsinin 171.1-ci yetkinlik yaşına çatmayanları fahişəliyə və ya əxlaqsız əməllərə cəlb etmə maddəsinə görə bu cür əməllərə cəlb etmək 3 ildən 6 ilə dək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə az yaşlıların seks biznesinə cəlb olunması hallarının çoxalması fikri ilə razılaşmadı və bildirdi ki, dövlət orqanları bununla bağlı kifayət qədər iş görürlər və buna görə də burada çoxalma müşahidə oluna bilməz.
Bu Bakıdan Şəhlə Sultanovanın reportajı idi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qafqaz qovşağı davam edir. Ermənistanda da fahişələrin yaş həddinin aşağı olduğunu deyirlər. Orta yaş həddi 28-dir. Bir də erməni ekspertləri deyirlər ki, ölkədə fahişəliyin artmasına səbəb həyat səviyyəsinin çox aşağı olmasıdır. Bunu fahişələrin xidmətinin qiyməti ilə də bilmək olar. Məsələn, Ermənistanda fahişəliyin geniş yayıldığı Vanadzor şəhərində ən bahalı fahişə 15-16 dollarda kifayətlənir. Ermənistanda fahişəliyin səbəbləri, miqyası barədə ətraflı Nani Sakyan danışıb. Reportajla sizi Ülkə Rakif qızı tanış eləyəcək. Elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Marmnavacarıçın aşxarı yaminəhin masnəqitüçünləri çək.
Fahişəlik dünyanın ən qədim peşə növlərindəndir. Bu peşə həmişə olub və yəqin ki, olacaqdır. Ermənistanda Ümid və Kömək adlı proqramın koordinatoru olan Nora Mnatsakanyan 10 ildir ki, fahişələrin sağlamlığı məsələsi ilə məşğul olur. Nora da deyir ki, küçələrdəki fahişələrin sayı heç azalmayıb.
Küçələrdə fəaliyyət göstərən fahişələrin sayı azalmayıb, əksinə artıb. Üstəlik başqa şəkil alıb, daha doğrusu cavanlaşıb. İndi küçələrdə daha gənc fahişələrə rast gəlmək olur.
Ermənistanda da fahişələri bir neçə qrupa bölürlər. Nora Natsakanyan.
Bir qrup seks biznesi ilə küçələrdə məşğul olur. Bəziləri kafe və barlarda. Üçüncü qrup öz evi olan müştəriləri evində qəbul edən fahişələrdir. Bu üçüncülər belə deyək kübarlardır. Sovrabar Martkan Cuşadrıçan Gentronum Haycı
Matın diqqətini cəlb edən əsasən küçələrdə dayanan fahişələrdir. Onların haqqında təsəvvür var, amma evlərdə fəaliyyət göstərənlər gözdən yayınırlar. Ekspert Nora Mnatsakanyan deyir ki, küçələrə çıxanlar çox vaxt evində ciddi problem olanlardır.
Bizim təşkilatın psixoloqları hesab edir ki, küçə fahişəliyi ailədəki zorakılığın nəticəsidir. Adamı məcbur edirlər ki, başqa qazanc yolları axtarsın, beləcə çörək pulu tapıb asılıqdan qurtarsın.
Ermənistanda fahişələrin orta yaş həddi 28-dir. Çoxları bu işə 18 yaşından başlayır. 50 yaşlı fahişəyə nadir hallarda rast gəlmək olar. Fahişə qadınların uşaqları bəzən çox, 4-5 olur. Amma onlar nə ilə məşğul olduqlarını övladlarından gizlədirlər. Deyirlər ki, məsələn, gecə növbəsində xadimə işləyirlər.
Çox az fahişə öz işi ilə fəxr edir, amma birazdan buna adət edirlər. Amma nə olursa olsun, fahişələrin çoxu nə vaxtsa bu işdən qurtaracağına ümid edir.
İrəvanda da fahişələrin həmişə tapıldığı xüsusi yerlər var. Norum Natsakanyan deyir ki, elə yerləri taksi sürücüləri də, polis işçiləri də çox yaxşı tanıyır. Belə yerlərdə qadınlar dəstə ilə yığışır, amma dəstəyə cavan qızları buraxmaq istəmirlər. Adətən təcrübəli fahişələr gənc qadınlara kömək eləmək istəmirlər.
Burada artıq qısqancılıq öz işini görür. Fahişələr özlərindən cavan rəqib istəmirlər. Ona görə də onları yanlarına buraxmırlar. Bu həm yaxşıdır, həm də pis. Yaxşıdır ona görə ki, qızlara seks biznesi ilə məşğul olmamağı məsləhət görürlər. Amma bəziləri küçədəcə dava salır, bir-birlərinin ağızlarına gələn deyirlər.
Adətən yaşlı fahişələr yalnız gecə çalışır, amma gənclər günün günorta çağı da küçəyə çıxmaqdan çəkinmirlər. Nora Mnatsakanyan fahişələrin varlı olması fikri ilə razı deyil.
Deyirlər ki, fahişələr çox və sürətlə pul qazanırlar. Ola bilər sürətlə, amma çox qazanmırlar. Fahişələrin işi əslində təhlükəlidir, həm sağlamlıqları üçün, həm də onlara qarşı aqressiya var.
Ermənistan qanunlarına görə fahişəlik cinayətdir, fahişə cərimələnməlidir. Ümid və Yardım Təşkilatının sədri Yinok Şatvoryan deyir ki, polisin küçədəki fahişələri müəyyən eləməsinə həmişə təəccüblənir. Çünki kimisə fahişəlikdə günahlandırmaq üçün, məsələn, pul alan yerdə tutmaq lazımdır.
Burada belə bir sual yaranır. Polisin özünə tanış olduğu fahişələr varmı? Polis fahişəni tanıyırsa, deməli onun təklif elədiyi xidmətdən istifadə edib ona görə tanıyır. Yoxsa polis işçisi fahişəni hardan tanıyır? Polis küçədə dayanan iki qadından birinin fahişə olduğunu necə müəyyən eləyir?
Yenok Şatvoryanın sualı və polisin cavab verməli olduğu başqa suallar da cavabsız qalır. Polis Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibə vermək istəmədi. Bildirdi ki, fahişələrlə bağlı illik hesabat hazır deyil. Odur ki, İrəvanda fahişəliklə bağlı rəsmi rəqəmləri deyə bilmirik. Ümid və Yardım Təşkilatı da rəqəmləri müəyyən eləyə bilmir. Yalnız onu deyir ki, fahişəlik Ermənistanda geniş miqyas alıb. Ancaq məsələn, Vanadzor şəhərində fahişələrin sayı barədə məlumat var.
Hazırda biz 360 fahişə ilə işləyirik, amma onların ümumi sayı 500-dən çoxdur. Yeni nəsil gəlir. Hər gün Ermənistanda fahişəlik cavanlaşır.
Ağav Nedilyan Vanadzor şəhərində fahişələr arasında AIDS-in qarşısının alınması proqramının direktorudur. Hesab edir ki, Vanadzorda fahişəliyin yayılmasına səbəb əhalinin həyat səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Qadınların çoxu fahişəliyə məcbur olur. Onların müştəriləri isə müxtəlif təbəqələrdəndir.
Yaş məhdudiyyəti yoxdur, cavan da var, biraz böyüyü də var. Bütün fahişələrin özlərinin müştəriləri olur. Bəzilərinin hökumət idarələrində, özəl sektorlarda işləyən müştəriləri var.
Vanadzorda fahişələrin qiyməti İrəvandakılardan fərqlidir. Vanadzorda ən bahalı intim xidmət 5000 dramdır, yəni təxminən 15 dollar.
Fahişələr çox vaxt kasıb olurlar, çörəyə, paltar almağa pulları olmur. Ona görə də bəzən elə olur ki, müştəri bir tikə çörək, içki, siqaret gətirir və salam, fahişə buna da qane olur.
Bu, İrəvandan Nani Sakyanın reportajıydı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstanda da çoxdandır fahişəliyin legallaşdırılması məsələsi müzakirə olunur. Yəni, bəzilər təklif edirlər ki, Niderlandda ya da Yeni Zelandiyada olduğu kimi fahişəlik qanuni fəaliyyət növü olsun. Belə olanda 18 yaşını keçən istənilən adam istədiyi adama intim xidmət təklif edə bilər. Amma belə bizneslə məşğul olmaq istəyənlər qeydiyyatdan keçməli, fahişəlik eləmək üçün lisensiya almalı, əldə elədiyi gəlirdən hökumətə vergi verməlidir. Amma Gürcüstanda da fahişəlik hələ ki legallaşmayıb. Ancaq bu, fahişələrin fəaliyyətinə mane olmur. Qızlar indi Gürcüstanda da internet vasitəsilə intim xidmət təklif edir. Öz saytlarını yaradırlar. Şərtlərini, tələblərini, xidmət qiymətlərini internet vasitəsilə göstərirlər. Bu barədə ətraflı Tiflisdən İkon Erqadze danışıb. Reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış edəcək. Əvvəl Breylana qulaq asaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Uzvarəsi profesi istərum adqənləbi Sakartoluş yaxıl texnologiya evsət sərmətə biti tüysəbin.
Gürcüstanda qədim peşə sahibləri yeni texnologiyaları asanlıqla mənimsəyirlər. Əvvəllər gecələr Tiflis küçəsində dayananlara, sonraki saatlarını fahişəxanalarda keçirənlərə tez-tez rast gəlmək olurdu. İndi isə belələrini evdən çıxmadan internet vasitəsilə də tapmaq asandır. Məsələn, rusdilli rambli.ru saytında tanışlıq bölməsini daxil olub yerləşdiyin şəhərin adını, Tiflis sözünü yazırsan və o dəqiqə pullu xidmətə hazır olan qızların şəkilləri çıxır. Sayt administrasiyası qızların telefon nömrələrinin dərc olunmasına icazə vermir. Amma gürcü qızları bu qadağanın ötəsindən gəliblər. İnternetdə öz nömrələrini sözlə, gürcü dilində yazırlar. Xidmətin qiyməti də sözlə göstərilir. $60 140 dollara qədər. Görüş şərtləri də müxtəlifdir.
Qansxoya Buliya Şəxvadris Birobəbic. Maris Rambler izqatnobi sayt.
Rambler saytında Mari adlı qızın da şəkli var. Amma müxtəlif adlar altında açılan səhifələrdə Mari telefon nömrəsini yox, öz saytının ünvanını göstərib. Saytı Mari bir ildir yaradıb. Deyir ki, saytı zamanın tələbinə uyğunlaşdıraraq yaradıb.
İzqaxına axalı durubis motxonib maqana Biroba.
Qomari obiskamo.
Vəziyyətə görə, lazım oldu ona görə yaratdım.
Mari ertədərti kartoli yararış üçün çindərəndir.
Mari internet vasitəsilə xidmət təklif edən yeganə qız deyil. Onun rəqibinin bizimlə danışmaq istəməyən Yekaterinanın da saytı var. Gürcü saytlarının reytingini müəyyən edən website top.g bildirir ki, Yekaterinanın saytını son 9 ayda 140 min dəfə açıblar. Gündə sayta 200-300 adam baxır. Mari deyir ki, sayt yaratmağın xeyri çoxdur. Web səhifəsi olandan sonra ona gələn zənglərin sayı artıb.
Gündə azı 20 adam zəng vurur, amma az yaşlılar da zəng edirlər. Belələrinə deyirəm ki, bağışlayın, amma mənim öz qaydalarım var. Mən az yaşlılarla heç vaxt görüşmürəm.
Mari sayıcı daturla bitək şamıcərili pirobəbi.
Marinin saytında tələblər göstərilib. Zəng edən adam tələblərə uyğunlaşmalıdır. Birincisi, Mari ilə 2 saatin qiyməti 200 laridir, yəni təxminən 140 dollar. Mari gecələr işləmir və yalnız özünün dediyi yerdə görüşür. Şəxsi meymanxanada. Bundan başqa, Mariyə zəng eləyən adamın yaşı 27-dən çox olmamalıdır. Ondan yaşı 27-dən yuxarı olanlarla görüşməməsinin səbəbini soruşduq.
Çünki davam edərəsdə tratom məndəməncə ustaşıydı.
Yedi rəqəmindən xoşum gəlir. Düzün desəm fikirləşirdim ki, 25 yazım ya da 30, amma yazdım 27, sonra da dəyişmədim.
Amma web saytı biz popular olma indəməyiniz qasaq veri yararız.
Marigilin saytının popularlığı heç kimi təcrübləndirmir. Maraq olan adamlar üçün saytlara baxmaq küçələrdə dolaşmaqdan yaxşıdır. Saytda şəkillər də var. Düzdür, məsələn, Marinin şəkillərində Photoshop əlamətləri görünür. Həm də şəkillərə baxanda sayt kompüterə virus buraxır, amma virusdan qurtarmaq asandır. Yəqin elə ona görə də Mariyə gündə 20 adam zəng vurur. 2 saatına $140 ödəyirlər. Bəs başqalarının qoyduğu qiymət nə qədərdir?
Ofisiyalı statistika imiş Taubazı Turağı Sintim Urimumzaxoş.
Kürdistanda inti münasibətlərə görə ödəmələrin statistikası əlbəttə yoxdur. Odur ki, informasiya almaq üçün yenə internetə başvurduq. Təcrübəli forumçuların məlumatlarına görə inflyasiyadan sonra intim xidmətlər də bahalaşıb. Əvvəllər orta qiymət 100 lari, yəni 70 dollar idisə, indi 100 dollardır. Əlbəttə, xidmətin kateqoriyasından asılı olaraq qiymətlər dəyişir. Bura görüş yerlərinin dəyəri də əlavə olunur. Gürcüstan saunalarında nömrələrin qiyməti keyfiyyətindən asılıdır. 30 dollardan 80 dollara qədərdir. Forumçular deyirlər ki, fahişələrin istifadə elədiyi saunaların sayı çoxdur. Çoxu da Tiflisin mərkəzinə yaxındır. Məsələn, məşhur obyektlərdən biri Amerika səfirinin keçmiş iqamətgahı qarşısında yerləşir.
Ofisialurat kanoni organize bul prostitusiya sevdiriz.
Kürdistanda rəsmi olaraq fahişəliyə qarşı mübarizə aparılır. Fahişəxanalara bir neçə dəfə açıq hücumlar da olub. Amma onların çoxu fəaliyyətini davam elətdirir. Kürdistan mətbuatında ara sıra fahişəliyin qanunləşdirilməsi barədə müzakirələr olur. Düzdür, mətbuatda səs-küy tez yatır. Amma hiss olunur ki, cəmiyyətin məsələyə marağı böyükdür. Google internet şəbəkəsində fahişəlik sözünü yazanda açılan səhifələrin çoxunda fahişəliyin qanunləşdirilməsindən bəhs olunur. Gürcüstanda internetdə axtarış verəndə birinci açılan Tiflis Dövlət Universitetinin forumudur. Forumda fahişəliyin qanunləşdirilməsi məsələsini tələbələr müzakirə edir. Amma Google-da fahişəlik sözünü axtarışa verəndə başqa ifadəyə də tez-tez rast gəlinir. Siyasi fahişəlik.
Bu, Gürcüstandan Niko Nergazinin reportajıydı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini asılar. Karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Latviyada xüsusi bir fond var, aliment fondu. Əgər hər hansı bir səbəbdən ata alimentini ödəyə bilmirsə, o fond bu işi onun əvəzinə görür. Amma orası da var ki, həmin ata borcunu qaytarmalıdır, yoxsa onun sürücülük hüququna məhrum edə bilərlər və yaxud avtomobilinə texniki xidmət göstərməyə bilərlər.
Rusiyada aliment verməyən ataları ötən ildən xaricə buraxmırlar.
İsveçdə hətta aliment borcu olan atanın pensiyasının yarısını kəsib alırlar.
Bəs bizdə vəziyyət necədir? Azərbaycan atası aliment ödəyə bilirmi?
Bəs Azərbaycan dövləti aliment almayan uşağın hüququnu qoruyurmu? İyun 28-də düz saat 12-də bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Dilarə Əliyevanın Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin üzvü Cəmilə Səmədova, Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova və hüquqşünas Əlövsət Əliyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
14-24 Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir. Free Europe.